Naam. Kwa hivyo ni hadithi hii bila shaka inaeleza kuhusu sunna ya kufunika maiti nguo anapokuwa amekufa, na hili njambo ambalo bila shaka ni sunna, kwa sababu wakati mwingine unaweza kumwacha wazi hivyo, na baadhi ya watu wakaja ambao wanaogopa maiti, wakiingia tu hivyo wakimuona wakawa wamepanic na hata wakawa wameshikwa na mshtuko, na hata mtu akaweza kadhulika labda, ama hata labda mtu ambaye anampenda sana na katika jamaa zake karibu, basi akimuona hivi sura na akawa ameshikwa na ile shock, huende ikawa ni pigo kwake, na anaweza pia hata kazimia. Lakini kwa amefunikwa, at least upunguza ile, yani ile pigo huwa linapunguza kidogo, kiasi cha kuwa mtu akiona na amefunikwa si sawa na kumuona ikuwa akiwa iko wazi hivyo uso. Wanha anna Aba Bakr Siddiq radhiyallahu anhu qabbala an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam baada mautihi. Na pia hadithi nyingine ipokewa na Aisha, anasema kuwa kwa hakika Bakar Siddiq radhiyallahu anhu baada mtume kufa alikuja na akapata kweli mtume amekufa, na kisha akaenda moja kwa moja akafanyaje, akambusu mtume. Naam, akambusu mtume, na ilikuwa baada ya mtume kufa. Na hii ni kuonesha kuwa ni sunna kumbusu maiti akiwa amekufa, lakini utakambusu ni katika jamaa zako, ama la sivyo ni muislamu mwenzako, lakini ikiwa ni mwanaume, mwanaume abusu mwanaume mwenzake, na mwanamke abusu mwanamke mwenzake. Lakini si eti uende ubusu na yule maiti si mwanamume na kisha si jamaa yako, sababu itakuwa ni mtihani, kwa sababu utashindwa kujieleza, na pia katika Uislamu itakuwa umefanya makosa. Akiwa iko hai haufai kumbusu, je, akiwa amekufa? Rawahu al-Bukhari. Kwa hivyo hii ni hadithi ambayo ni ndefu, ani kisa hichi ni kirefu, na kwa ufupi tu ni kuwa mtume alikufa, Bakar alikuwa hayuko. Mtume akifa, Bakar alikuwa hayuko. Sasa kisha baadaye Bakar alipopata salamu za kuwa mtume amekufa, habari hizo akaja, na alipokuja akampata Umar bin Khattab radhiallahu anhu, Umar amepanic, yani ameshikwa na mshtuko mkubwa baada ya kusikia kuwa mtume amekufa, na hakuamini wala hakuweza kustahimili ilo pigo. Basi ye akaamua kuchukua msimamo ambao ni tofauti na wenzake, na msimamo wake ni kuwa mtume hajakufa. Akasema hivyo ya kuwa mtume hajakufa, isipokuwa mtume tu ameenda kwa Allah kama alivyoenda wakati wa Miraji, kisha atarejea. Unielewa? Ana akaanza kufanya tawili kama hizo. Na ambapo kwanza mtume alipoenda Miraji hakuenda hivyo, ya kuwa ti alibakia maiti, mtume alienda mwili wake. Miraji sisi tunaamini kuwa mtume alienda na mwili wake kabisa, yani ilikuwa leo kama utaangalia penye yuko hauoni kitu, ilikuwa ameondoka yeye mwenyewe na roho yake na kila kitu chake, ameenda Miraji. Unielewa? Lakini sasa Umar naye akaanza kufanya tawili ya kuwa ameenda tu lakini atarudi, kwa hivyo ni kuwa hajakufa. Na akasema atakayesema kuwa mtume amekufa mimi namkata shingo. Kwa hivyo alimuhimu ikawa sasa kuna mzozo hapo, hasa watu wanaogopa lakini wanaona kuwa mtume kweli amekufa. Sasa tusemaje? Na hapa Umar amesema alimuhimu, lakini mpaka alipokuja hakuongea na mtu yote, sababu alipata yani hapo watu wao wamechanganyikiwa na nini, na Umar anaongea akisema kuwa mtume hajakufa na nini. Sasa yeye akaenda moja kwa moja kwa mtume. Kufika pale akaona kweli mtume amekufa, basi akafanya tulivyosema kwenye hadithi kuwa akambusu, na kisha baada ya kumbusu akasema hakika umekufa mtume, kifo ambacho sina hutakufa mara pili kifo kama hicho. Sasa mtu hufa mara moja tu. Basi kisha baadaye sasa ndo akatoka nje. Yasemekana kuwa akamwambia Umar, Umar tulia, lakini Umar kwa ile asi, yani ile wasi ile nitwaje uchungu wa kufiliwa na mtume na nini, hata akawa kabisa haelewi anachoambiwa. Sasa Abubakar alipoona kuwa Umar yani amechanganyikiwa kwa sababu kifo cha mtume, na anasema maneno ambayo yeye anajua kuwa si sawa, sasa kuona kuwa tena wakianza kushindana itakuwa si sawa, basi akamwacha Umar aendelee kuongea, kisha kaenda pembeni. Yeye akaanza kuongea, alipoenda pembeni basi akaanza himu, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asema sahaba wakajua kuwa Abubakar ana maneno anataka kutuambia. Basi masahaba wote wakafanyaje? Wakaenda pa kwa Abubakar. Walipoenda pale, basi ndio Abubakar akaanza kuwaeleza baada ya himu, akwambia kuwa makana ya Abu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, makana ya Abdullah fa inna Allah hayyun la yamut, thumma tala qawlahu تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. بس عمر الكويسكي آية أنا سمعك وكأني لم أسمعها إلا يومئذ. Na mimi hiyo aya nilipoisikia kana kwamba sijui kuisikia isipokuwa wakati huo, ambapo aya hiyo ilishuka wakati wa vita vya Uhud, wakati ile habari zilienea kwa mtume amekufa, wakati baadhi ya masahaba wakawa wame yani ile morali yao imeshuka na wakaanza kuwa sasa wanashindwa wafanyaje. Sasa ndio baadaye Allah akatemsha aya kuwa mtume ni kama mtume mwingine, na kabla yake kuna mtume mwingine amepita. Kwa hivyo je, akifa kifo cha kawaida ama kauawa, itakuwa ni sababu yenye kurejea katika mlivyokuwa kabla ya Uislamu, yani katika jahiliya? Basi Allah anasema wa man yaqalib ala aqibi fala yadhurra Allah shay, atakarejea katika hali ya ujahiliya aweza kumdhuru Allah chochote, maana yake atakuwa na jeuri mwenyewe. Kwa jumla hasa Omar akajua kuwa anaposema Bakari ni sawa kwa mujibu wa hiyo, itabidi sasa wafate mkondo unaotakiwa ufuatwe, na kuanza kufanya zile shughuli na maandalizi ambayo alikuwa ni muhimu yafanywe. Ingawa maandalizi ambayo walianza kufanya sasa ni kumchagua kiongozi, kabla ya kumzika mtume kwanza walianza kufanya pilika pilika za kumchagua kiongozi ambaye atakuwa sasa ndio kiongozi wao baada ya mtume kufa. Na wale Ansar wakatangulia kwenda katika Daru Arkam bin Abi Arkam, wakachagua kiongozi wao, wakasema kwa hao ndio kiongozi. Lakini baadaye masahaba walienda wote wakiwemo Muhajirini, wakaenda na wakaeleza wale ya kuwa Bakar akaeleza ya kuwa mimi nisikia mtume akisema ya kuwa viongozi wanatakiwa wawe ni Makureshi, kwa sisi lazima tukubali hadithi hiyo kwa kuwa viongozi watakuwa ni Makureshi. Alafu kisha nyinyi Ansar mtakuwa tu ni wasaidizi wetu, yani wasaidizi wa Makureshi katika uongozi, lakini sisi nyinyi ndio kiongozi. Naelewa? Basi ikabidi wakubali wasalimu amri. Waliposalimu amri, sasa ikabidi waze Umar akamchagua Abubakar na watoto akamunga mkono, na ndio hapo Abubakar akawa kiongozi. Muhimu hapa tunazungumzia kuhusu kifo cha mtume na ile sunna ya kuwa Abubakar alikuja kisha akambusu mtume. Kwa hiyo ni sunna ambayo thabita na inaruhusiwa mtu yote kuifanya hata kwa siku mtume. Hadithi ya tisa, wa ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hata yukudu anu. Nafsi ya mu'min, roho yake huwa imetundikwa kwa deni lake mpaka atakapo lipiwa huyo deni lake. Ani huwa nikana kwamba ile nafsi imefungwa na lile deni, kiasi cha kuwa ikiwa ilikuwa nafsi inastahiki kupata mema, kwa sababu tunaamini ya kuwa sisi mtu akifa, basi kama ni mwema huwa anaanza kupata yale mema yake kaburini. Kama nasema hivyo, al-qabru imma rawdatun min riyadil janna wa imma hufarun min hufari an-niran. Hapo inaweza ikawa ni bustani katika mabustani ya peponi kwa yule mwema, ama inaweza ikawa ni shimo katika mashimo motoni kwa yule mbaya. Hasa ikiwa alikuwa ni mwema, sasa yale mema yake huwa anafungiwa asiyapate kwa sababu deni lake, mpaka pale atakapolipiwa. Sasa hii ni kuonesha ani kuhamasisha wale waliobakia baada ya maiti kufa ni kuwa waharakishe kumlipia deni ikiwa na uwezo, ili angalau aweze kuruhusiwa na kuwa saipo sawa, anaweza akaanza kustarehe na kunemeka na zile neema ambazo ni kwa ajili ya wema wake. Lakini pia hadithi inatahadharisha Waislamu kuhusu masala ya deni, na kwa sababu yule ambaye atakuwa tabia yake ni kukopa 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 na kisha hajui kama atapata wasamaria wema wa kumlipia, basi afe hivyo, basi deni lake litamzuia na mambo mengi ambayo angeyapata. Ama hata wakati mwingine unaweza kuwa kuna watu ambao wangekulipia lakini labda hawajui, sababu ulikopa madeni mpaka mengine hata watu hawajui kama una madeni kama hayo. Basi ukafa na wale ambao wana madeni wakawa wanaona haya kuja kudai, lakini wakawa tu bado hawajakusamehe, basi ikawa ile madeni yamekufunga licha ya kuwa wewe ni mwema, lakini sasa huwezi kupata ule wema wako. Ndio kama anasema kwa dini nyingine, la tukifu anfusakum baada amniha, yani msizitie nafsi zenu hofu baada ya kuwa Allah amezifanya nafsi zenu ziwe na amani. Qalu, masahaba kauliza mtume, wa kaifa dhalika, na ni vipi mtu anaweza katia nafsi yake hofu? Tunakasema bidaini, ni kwa deni. Deni huwa linatia mtu hofu sana, na hasa mtu akiwa kweli yeye ni mtu ambaye ana imani na ni mcha Mungu na anaogopa kweli, yani nini masuhulia mbele ya Allah na hata hapa duniani. Ama watu wengine ambao hawajali, anaweza akopa na hata hana wasiwasi, akikutana na wewe ashapanga lugha kudanganya, na naona kuwa maisha nenda hivyo. Lakini ukweli ni kuwa madeni katika mama ambayo mtu anatakiwa tahadhari nayo, na asikopi isipokuwa dharura kubwa zaidi, lakini akawa anaweza kasababu kwa kitu kidogo ambacho anacho na asiende kwa madeni, basi ni bora zaidi na zaidi na zaidi. Naelewa? Sasa hivyo. Kwa hivyo hapa tunahimizwa kwanza tulipie wale ambao wamekufa katika jamaa zetu na Waislamu wenzetu madeni yao tukiweza, na kama mtu baada hajakufa ajitahidi kujiepusha madeni ili asife akiwa na madeni mengi, kwa sababu yatamzuia mengi ambayo angeyapata baada kufa kwake ambayo ni mema. Hadithi ya 10. Wa Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala fi alladhi saqata ala an rahilati famata. Mtume akasema aghsiluhu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi thawbayn. Hapa mtume anasema, Ibn Abbas anasema kuwa mtume alisema qala fi alladhi, kuhusu yule sahaba ambaye saqata, alianguka, an rahilati, kutoka kwenye ngamia wake, famata, akafa. Mtume akasema aghsiluhu, mwosheni huyo bimain, kwa kutumia maji, wa sidrin, na mkunazi, wakafinuhu fi thawbaini, na mumkafini kwenye nguo mbili. Na katika riwaya nyingine kaja fi thawbaihi, kwa nguo zake hizo alizokuwa amezivaa ambazo ni ihram, sababu mtu akiwa kwenye hija huwa na ihram ambazo ni shuka mbili, shuka juu na shuka ya chini. Kwa hivyo hadithi hii inazungumzia mambo mawili muhimu. Jambo la kwanza ni masuala ya kumwogesha maiti. Mtume akasema kuwa aogeshwe kwa mkunazi na maji. Na jambo la pili ambalo hadithi imezungumzia pia ni masuala ya kukafini maiti, ya kuwa akafiniwe kwa nguo mbili. Hapa hii hadithi inazungumzia kuhusu huyu aliyeangua kutoka kwenye ngamia yake, na kama nilivyosema alikuwa katika hija. Kwa hivyo mtu akifa akiwa katika ihramu, huwa kuna baadhi ya mambo ambayo ni tofauti katika maandalizi yake wakati wa kumwandaa anapokuwa ashakufa, tofauti na mtu mwingine ambaye amekufa katika ana amekufa nje ya ihramu. Tofauti kwanza kwa mwanaume huwa ni kuwa afuniki kichwa. Mtu akifa huko huwa afuniki kichwa. Na mimi nashangaa kwa sababu ya kuwa kuna ndugu zetu ambao si kwa sababu sijui kwa sababu gani, lakini vile sijapata nafasi ya kuuliza sababu wako mbali. Lakini utapata kuna hawa ndugu zetu ambao ni mujahidun, na mara nyingi watu wao wakifa katika jihadi huwa wanaonekana wamewaacha kichwa wazi. Sijui kama nyinyi mshie kuona, lakini huwa ni hivyo. Mapo ni makosa. Wale ambao wanakufa katika jihadi ni tofauti na hao ambao wanakufa katika ihramu. Kwa jihadi mtu akifa anafunika kichwa, yani mwili mzima. Unaelewa? Sipokuwa tofauti yake ni kuwa yule ambaye amekufa kwenye jihadi haoshi, haogeshi, ana funikwa tu kwenye sadaka na hizo damu zake hivyo hivyo. Hapana, zipo hivyo. Haogeshi. Ila afuliwe akiwa kwenye damu zake. Ama kwa masala ya kufunikwa kichwa, yule ambaye afunikwa yule ambaye amekufa katika hija ama umra na ni mwanaume, ama mwanamke pia anafunikwa, kwa sababu mwanamke kwenye hija afunika kichwa, lakini mwanaume ndio afunika kichwa. Kwa hivyo akifa pia afunika kichwa. Jambo la pili ambalo pia afanywi mtu akiwa kwenye hija ama umra akafa ni kuwa hapakwi manukato, kwa sababu mtu akiwa kwenye hija haruhusiwi kutumia manukato. Kwa hivyo pia akifa, hata yale maji ambayo tunamwogesha nayo hatufai kuweka ndani kafur ama chochote katika manukato. Sandake pia tufai kuweka nani manukato yote, hata kafuru pia. Kwa nazikwa na sanda bila kuwekwa manukato aina yote. Masala ya kuogesha maiti hapa ameeleza kwa ufupi kabisa. lakini inshallah sisi tutaeleza kwa urefu na tutaonesha mpaka kwa vitendo ili angalau iwe mtu anaweza kuelewa vile maiti huoshwa kuanzia mwanzo hadi mwisho. Ukafini pia ni hivyo hivyo. Tutakuja inshallah kuonesha vile huwa maiti anakafiniwa na kushona sanda, manake alionyesha sanda vile ushonwa. Na kwa sababu ya kuwa kuna khilafu kati ya maulama kuhusu masala ya sanda, kuna hadithi ambayo ni sahihi ya kuwa mtume alikafiniwa kwa sanda tatu, na hiyo hadithi ambayo inatumika. Kwa hivyo ina maana kuwa wanaume watatua kafiniwa kwa sanda tatu, lakini sasa khilafu iko kuwa je, hiyo ni kwa mtume kwa sababu ni mwanaume, na je mwanamke naye? Kuna hadithi ya kuwa kuna binti ya mtume alipokuwa amekufa alikafiniwa kwa sanda tano, lakini sasa hadithi hizo zina nini khilafu katika maulama? Kuna baadhi ya maulama wanasahihisha baadhi ya hadithi hizo na kuna wengine wanazidhoofisha. Sasa kwa wale ambao wanasahihisha, wanachukulia kuwa sanda ya mwanamume ni tatu na sanda ya mwanamke ni tano, unaelewa. Na kwa wale ambao wanadhoofisha hadithi hizo zote, wanasema kuwa sanda ni tatu, iwe ni kwa mwanamume ama ni kwa mwanamke. Kwa hiyo kwa jumla sisi tutafundisha zote. Kwa nini? Kwa sababu wale maulama ambao wanasahihisha hadithi hizo, kuna baadhi yao ni ulama wa sunna, na masala tasahih na tadhif hadithi ni masala ambayo ni ya ijtihad. Kwa hivyo kwa maana hiyo hatuwezi tukasema kuwa lazima tuseme kuwa ni dhaifu kwa sababu Sheikh Fulani amesema ni dhaifu, la. Na hatuwezi kusema kuwa lazima tuseme ni sahihi kwa sababu Sheikh Fulani amesema ni sahihi, la. Muhimu ni yule Sheikh ambaye anasema ni sahihi tu na muamini kwa kuwa ni mmoja katika mashaikh wa sunna, basi akisema tunamkubali. Na yule ambaye amesema ni dhaifu pia ni muhimu ni awe katika mashaikh wa sunna, basi akisema pia tunakubali. Ingawa mtu akiwa na uwezo akitaka kuhakikisha kuwa mwenyewe anafuatilia ya kuwa sababu za huyu kusema kwa hadithi hii dhaifu ni gani, anaziangalia mpaka mwisho, kisha alafu anafuatilia moja baada ya moja aone kama zimetimia. Kisha na upi sababu za kusema kuwa ni sahihi zipi ni hizi, alafu anaangalia, alafu anataka kufikia anafundisha mpaka mwisho, kisha ataona kuwa ni wapi ambapo pana uzito, alafu atapata, wallahu aalam. Lakini kwa jumla nadhani nimesema hivyo ili muelewe ya kuwa ukiona mtu anazikwa kwa sanda tano usione kuwa ni bid'a, la. Maanake kuna dalili, na hiyo dalili imesahihishwa na baadhi ya maulama wa sunna. Lakini ukiona mtu anakataa ya kuwa hafai mtu kuzikwa kwa sanda tano hata kama ni mwanamke, pia usikatae, kwa sababu ya kuwa jambo hilo pia lipo na limesema pia na maulama wa sunna, kwa kutegemea hadithi ile ya kuzikwa kwa kufanywa mtume kwa sanda tano tatu na wakadhofisha hadithi zile zingine. Naam. Lakini hayo yote inshallah atakuja baadaye. Hadithi ya 11. Wa Aisha radhiyallahu anha qalat lamma aradu ghasla rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qalu, ani masahaba wale ambao walikuwa wamuoshe mtume walipotaka kumuosha walisema, wallahi ma nadri, wallahi hatujui, nujarridu rasulallahi antumvue mtume sallallahu alayhi wasallam nguo zake, kama nujarridu mautana, kama tunavovua maiti wetu tunapotaka kuwaosha, amla ama tusimvue. Alhadithi, ana hadithi inaendelea lakini imekata tu hapo, kwa kumaanisha kuwa hii hadithi maana yake ameileta kwa kuonesha kuwa maiti akifa anatakiwa avuliwe nguo zake. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamesema kama anujaridu mautana, tumvue mtume kama vile huwa kawaida tunavua maiti wetu wakifa wa Kiislamu. Kwa kumaanisha kuwa ilikuwa ni ada na njama ambayo limezoeleka kwa maswahaba kuwa kila anayekufa wakati ashakufa basi huwa nguo zake zote zinavuliwa na anabakia bila nguo, alafu anafunikwa shuka. Ama kwa mtume walitofautiana, na nadhani kisha ikawa kama nilivyoeleza wakapata na usingizi na kisha wakapata hiyo sauti na ikabidi wafanye walivyosikia. Leo tumeendelea kusoma mlango huu wa janaza, na tumeeleza mambo fulani fulani ambayo huwa yanatakiwa yafanyike katika kuandaa maiti. Mwanzo kabisa tumesema maiti anapokufa huwa ni asomewe Yasin, lakini tukasema hadithi hiyo ni dhaifu, kwa hivyo ndo sababu huwa tutumia hadithi hiyo. Na bora zaidi kile ambacho ni muhimu maiti akifa ni kusomewa dua, Allahumma ghfir, kama alivyosoma hiyo dua kwa kumwambia Abu Salama, Allahumma ghfir li Abi Salama warfa darajatahu fil mahdiyina, kisha wafsah lahu fi qabrihi wa nawwil lahu fi. Hadithi kama hiyo, yani dua kama hiyo kiomba itakuwa ni bora zaidi. Lakini sasa mbali na dua hiyo, tukasema kuwa pia wewe nitakia kabla hapo kisikia kume mtu amekufa useme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na kisha ikiwa msiba ni wako binafsi umekugusa, basi unasema Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khaira minha. Na kisha ukishafika pale, ukiwa umeenda kumuona yule maiti, jambo ambalo huwa ni muhimu ni kumfunika macho, na kuna mengine mengi ambayo pia tumeyasema kuwa yatakiwa uyafanye. Na kisha pia tumezungumzia kuhusu masuala ya kumuogesha maiti kama tulivyoona, na pia kumkafini kwa ufupi kabisa. Kwa inshallah yote hayo yamezungumzwa kwa ufupi ufupi, lakini tutakuja kueleza kikamilifu wiki ijayo, hasa hasa masuala ya kumuogesha maiti. Wiki ijayo nadhani tutaanza na hiyo, tuoneshe kuanzia mwanzo vile maiti wanaogeshwa hadi mwisho wake. Alafu kisha baadaye kama muda utakuwepo, tutaendelea na kuonesha namna ya kukafini. Na kukafini ningependa mkija mje na zile makatasi ambayo tunaweza tukuonesha hapa, kwa mfano makatasi kama yale ya unga, ule unga wa kilo mbili ule, ukipata katasi zake kama nne hivi za tosha, kisha mzikate vizuri, alafu mzipanue hivi, kisha tukija hapa inshallah tutaonesha vipi sanda ushonwa ya na vipi uandaliwa inshallah. Kama kuna mwenye swali analo, inshallah anaweza kuuliza kwa ile ambayo tumesema. Naam. Tafadhali. Yeye tutakuja kuonesha. Yeye kabisa tutakuja kuonesha. Tumesema inshallah muandae tu hizo katasi, kisha zikikuja hapa mimi nitaonesha kuwa huwa inafanywa vipi. Zote hizo haina shida. Ukijao Anis, itakuwa ni Jumamosi inshallah. Jumamosi. Kesho kutwa inshallah. Lakini kwanza kabla ya sana tutaanza na nini? Na kuosha. Kwa sababu kuosha huwa inatangulia kuliko kukafini. Tuwezi kukafini mtu na hatujamuogesha bado. Unajua? Huwa kwanza ni kumuogesha na baadaye ndio kafani. Sasa ikiwa tumuogesha na muda uwe bado huko, inshallah tutaonesha pia kafani vile uwe nashona. Sina magumu. Na mfadhali. Naam. Kwa uovu hapa ni moja kwa moja, kwa sababu madeni pia ni moja katika uovu. Kwa hivyo itakuwa anachanganyiwa ilewa. Lakini kwa wema sandu ile deni huwa inafanyaje, inakuwa ni kikwazo kwa ule maaki. Lakini kama ni uovu, deni pia ni katika uovu wake, basi itakuwa sababu. Je, kuna watu kama hao ambao wanakopa na wanakopa kwa nia kuwa silipi, ilewa. Mimi nakumbuka kuna kijana nilikuwa tunasoma naye, alikuwa na babake, na babake alikuwa ni mganga. Sasa yeye anasema kule babake yeye huwa anakopa kusudi, na akisikia tu kwa kuna mtu ambaye anamdai anakuja, basi huwa anarakisha kuingia nyumbani, alafu anaenda kwa madawa zake zile ndonga zipo, alafu anafanya na kujua. Yule mtu akifika, hata alikuwa amekuja kwa jazba hasira, akifika tu hivi anaanza furaha story ni mpaka aondoke, hata atajideni tena akimaliza naenda kukopa kwingine. Huwa ni hivyo tu. Huyu mtu anasema kuwa alisoma kuanzia form 1 mpaka form 4 bila kulipa hata shilingi. Akifukuzwa fizi mpaka yambe twende. Akifika huko na kukwambia hata yule mwalimu anasema, kwa nini ati umefukuza mtoto wangu? Hapana. Regesha, haina shida. Huyu anasoma tu. Basi anaanza tena kusoma vizuri. Mpaka tena tamu karibia kushinda na kufukuzwa, tena anaenda. Ndio karibu na mtihani. Tena anaambiwa haina shida, atafanya mtihani huyo. Kwani kwa nini achaje kwa mimi mwanzo? Wewe hauna shida wewe. Basi nakwambia kuanzia form 1 mpaka form 4. Tena si eti nikisa anasimulia ati mwenzake yeye mwenyewe binafsi. Yeye anasema kuwa alisoma hivyo. Ani kila kifukuzwa fees akienda nyumbani, babake anafanya mbaki, atakasema twende. Sasa fika huko anaingizwa kwenye kila sanduku, huyu ana shida huyu. Basi ingia tu. Ani yule tumesa shasahau kabisa mambo ya deni na mambo ya fees. Na paka kama hizo. Sasa mtu kama hebu niambie. Watu kama hao wapo. Na kuna wengine si mganga, lakini manake anaenda kwa waganga ili nini? Ile madeni yasaulike na yafanyike vipi na mambo kama yote. Ama la si mwingine ana uganga na lakini yuko tayari muende kotini akushikie maloya mpaka kushinde ile madeni asikulike. Lakini hapo na anajua anajua kabisa kuwa ana deni lako. Sasa kama una masuala makubwa mbele yako. Kwanza kumsafirisha mtu ili ukamzike mahali ambapo ni mbali si sunna. Sunna ni kwa mtu azikwe karibu na mahali ambapo amefilia. Kwa nini? Kwa sababu Mtume alisema asli'u bil janaza. Yaani harakisheni sana kumfanyia yule maiti yani mambo yake kisha mumzike haraka. Sasa unajua tukimsafirisha ile inachangia katika kule kumchelewesha kumzika. Kwa sababu wakati mwingine tunawezekana maandalizi ya kumsafirisha tuna tafute gari na tena bado gari tuna pesa za kulipia, tafute hizo pesa mweke moshari fanye vipi, hayo yote kumchelewesha. Kwa bora zaidi ni kumzika karibu na penye amefilia ili tusi kuwe katika ile hali ya kumchelewesha. Ama ikiwa imebidi ya kuwa hakuna budi kumsafirisha imani kwa sababu ya kuwa jamaa zake hawaelewi, kwa hivyo lazima hivyo atuzo kulazimisha kwa sababu tuna mamlaka hayo kwa huyo maiti, ama labda ni kwa sababu ya kuwa mahali ambapo amefilia mahali pa kupumzika hamna, kwa itabidi apeleke kidogo mahali hatua ndio azikwe huko. Sasa hiyo huwa yote ni sawa, maiti anaweza kaogeshwa pale atakapofilia na hata kifiko pia anaweza kaogeshwa ikionekana kwa kuna haja, kwa sababu tumesema kwa maiti wanaogeshwa mara tatu na tukitaka tunazidisha inafika mara tano, na tukitaka tena tunazidisha inafika mara saba, hivyo tu mpaka mara tisa mara kumi na moja ni wewe utakapofilia, kwa hakuna mshukuru wote. Bali hata akifa hapa hapa tunaweza kumogesha asubuhi ama leo kama amekufa labda usiku, na pia ikifika tena kesho mchana ndio tunachokumogesha pia yote pia sawa. Na fadhali hebu inua sauti na kuja mfanyaje? Naam. Ana muhimu. Mimi ninavyoelewa na ninavyojua na niliposikia kwa baadhi ya watu ambao wanaelewa mambo hayo, wale waganga walikuwa wakichukua hivyo vitu lakini hawachukui kwa maiti ambaye amekufa kitandani pale. Mtu akaja alafu akachukua, hapana. Huwa wanachukua vile vitu wakati wa kumzika. Elewa? Na ilikuwa pia ni zamani, alafu pia sasa hivi hufanyika labda mara moja moja, lakini zamani ndio inafanyika sana. Wakati ule ilikuwa bado shirki imeenea sana na watu wanaogopa washirikina. Ndio sasa hivi washirikina wana mtihani mkubwa, kwa sababu nini? Hawaogopi kama zamani. Hawa ganga wa zamani walikuwa kiheshimiwa sana. Mpaka ni hata mtu akisikia ni mganga mtaani, watu wanampisha njia. Na akiongea watu wananyamaza, ni maana yake hata watu wakikosana anaenda kuhukumiana kwake, na akishaamua hawezi kupingana kwa sababu atakuroga. Lakini siku hizi wanazungumzwa hadharani tu na wana elezwa mambo yao ambayo ni mabaya hadharani, hakuna kitu wanafanya kwa sababu tunajua kuwa hawana ukoti. Kufupi ni hivi, ni kuwa haifai kusema kuwa kumsomea rukia kwa sababu ya thibiti. Rukia inasomea mtu ambaye yuko hai, naelewa? Ama kule kuwa ati itachukuliwa hiyo, basi tukiwa tuna hofu hayuke mtu pale amlinde, hayuke pale mtu amlinde. Lakini sidhani kama inawezekana kuwa tu wakaja kwa mazingambo alafu wakaanje, naelewa kitu kama hiyo. Allah alam. Naam. Waislamu wanatakiwa zikwe makaburini, wala si eti mtu azikwe kwa shamba lake ama nyumbani kwake ama kando ya nyumba ama mbele ya nyumba, ni makosa. Kwa sababu tukisema kila mtu azikwe peke yake, ulimwengu mzima tutaanza kutafakari yani makaburi yatafaka, na tunajua sisi ni makosa mtu kuswali na kaburi liko mbele yake. Lakini si ikiwa kila mtu azikwe mahali popote yani ovyo ovyo, itabidi kila sehemu, labda nyumba iko hapa kaburi liko hapa, na ndani ya nyumba kuna wanawake wanataka kuswali pale, kuna watoto wanataka kuswali pale, wakati mwingine ni mgonjwa anataka kuswali pale, na pale kuna kaburi, sitakuwa ni mtihani. Kwa bora zaidi ni kuzikwa nini? Makaburini. Hiyo ni ya kwanza, inafanya mpaka tusizikwe mara popote. Sababu ya pili ni kwa sababu ya kuwa penye umezikwa inawezekana ikawa ni mahala ambapo patachukuliwa kuwa waziko watu wa familia. Kwa nini? Kwa sababu pale ni katika boma lako ama katika shamba. Hasa na maana hiyo, katika ile familia inawezekana kupatikana watu ambao sio Waislamu. Na kwa ni familia wakazuka pale pale. Kuna baadhi ya makaburi ambayo ni ya kifamilia. Yale makaburi huwa mtu wote hawachagui awe Muislamu au sio Muislamu, kwa vile ni familia inazikwa pale. Na hapo sisi huwa tunatakiwa tutenganishe kati ya makaburi ya Uislamu na makaburi ya sio Uislamu. Naelewa. Kwa hivyo bora zaidi ni mtu na ndio sunna azikwe makaburini. Wala sieti labda kizikwa hapa tunakana kana kwamba hana shamba ama hana kwao ama hana kwake, la. Hiyo ndio sunna hiyo. Swali lako ni kuosha mara pili. Si nimejibu hilo ama hukusikia? Nilisema kuwa maiti anaweza kuogeshwa, wacha tukupelekwa mochari, hata kama iko tu hapa hapa tukamogesha saa ya asubuhi na ikifika jioni pia tukamogesha, tutakumzika. Kwa nini? Kwa sababu tukiona kuwa kuna haja, kama alisema hivyo, ya kuwa yusilnaha thalathan au khamsan au saban in raaituna dhalika, isipokuwa tu tuchunge kuwa tuzidishe ile idadi ifike witri, isi fike nikapita ama ikawa si witri. Kwa hivyo tumeosha mara tatu, tuongeza mara mbili, inakuwa ni tano. Kwa nini? Na kisha mtu ambaye anajua kuwa Muislamu na jamaa zake si Waislamu na wanaweza kukatatiza akisha kufa wakaanza kuleta mambo kama hayo, mtu kama ni bora zaidi kabla kufa andike wasia, ile will, ile huwa ina nguvu na inaweza kusaidia Waislamu ili wamfanyie mambo ambayo watakuwa wana haki kumfanyia na jamaa zake wasiwasumbue Waislamu. Anaandika wili, anile wasia, kisha anawacha hadharani na anaambia wenzake kuwa mimi nishaandika wasia na hivi. Na hata akiona kuwa jamaa zake wanaweza kusumbua zaidi, anaweza kaandika hata wasia kupitia wakili. Siku hizi kuna njia hizo. Niliuliza wakili mmoja, akaniambia kuwa wasia inagharimu labda 5,000, lakini kwa maelewano inaweza ikachukua pesa yote ambayo nataka, inategemea tuna vile wili yenyewe iko. Sasa unaweza kaandika kisha ukawacha. Sasa baadaye ukifa, ile katumika na ikawa bila shaka ina nguvu, kwa sababu itakuwa sasa inasaidia wale Waislamu wenzao kwa kufanyia ile ambayo ni ya kisuna na kishi sawa, itakuwa hawatatiki. Wallahu a'lam. Naam. Anasema kuwa yeyote atakayekopa deni na anania kulipa, basi mtume atakuwa ni msimamizi wake, ani wali wake. Lakini yule ambaye atakopa deni na hana nia kulipa, basi huyo ndio mema yake atachukuliwa, na kana kama hana mema, basi madhambi ya yule ambaye anamdai atachukuliwa, alafu atoe yeye. Naelewa? Hivyo ndio vile hivyo. Lakini sasa ikiwa umekopa, huwa ni bora zaidi mtu ukikopa hasa pesa ambazo ni nyingi, uandike kwenye kitabu. Tena uandike tarehe na yule aliyekopesha, alafu na kama utalipa pia uandike, ili hata ukifa watu wanaweza kutoka kukopa vitabu vyako ambavyo ni muhimu, wakaona madeni kama hayo na wakulipia, kuliko tu kukopa alafu uweke kwenye akili na mwisho uje usahau vile ninavyosema. Wakati mwingine usikusahau, lakini labda kujisahulisha, alafu watu pia hawajui, ije wewe ni utata, alafu madai inakuwa ni mtihani na itakuwa bila shaka ni shida kwa kusubhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.